nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Feja dhe etika kristiane nuk duan t'ja zënë frymën dashurisë, por ta bëjnë të fort, të shëndosh e vërtet të lirë. Kështu pohoi Papa Benedikti XVI mbrëmë në Rom në katedralin e Shën Gjonit në Lateran me rastin e përurimit të punimeve të kuvendit kishtar të Diocezës së Romës, i cili për 3 ditë do të përqendrohet mbi temën gëzimi i fesë dhe edukimi i brezave të rinj.
Në fjalimin e tij, Papa vuri theksin mbi bukurinë dhe gëzimin që njeriu gjen ecjes së gjurmëve të Krishtit, sidomos në marrëdhënien personale me Zotin e njëkohësisht me jetën e komunitetit që ndihmojnë në bashkëndarjen e vlerës së fesë, e cila ka fuqinë tim poshtë t'ia zgjësojë të këqijat, sikur është relativizmi e agnosticizmi që e bëjnë njeriu të brisht dhe marrëdhëniet e tija të paqëndrueshme.
Proprio in questa situazione tutti noi abbiamo bisogno, specialmente i nostri ragazzi, adolescenti, giovani hanno bisogno di vivere la fede come gioia.
Pikërisht në këtë situatë, të gjithë ne kemi nevojë e posaçërisht të rinjt tan, adoleshentët, fëmijët, ta jetojnë fenë si gëzim, ta shijojnë qetësinë e thellë që lind nga takimi me Zotin. Burimi i gëzimit të krishterë është bindja se jemi të dashur prej Zotit, ka saksuar Papa, një dashuri e pasionuar dhe besnike, një dashuri më madhe se pa besnikërit tona, një dashuri që fal.
Feja dhe etika kristiane, shtoi Papa, nuk duan t'ja zënë frymen, por duan t'a bëjnë dashurin më të fort, më të shëndosht, e vërtet të lirë. Pikrisht ky është kuptimi i 10 urdhnimeve të Zotit, që nuk janë një sër ndalesash josh, por një po e madhe e dashurisë e jetës.
Insieme al bisogno di amare, il desiderio della verità appartiene alla natura stessa dell'uomo.
Së bashku me nevojën për të dashur, dëshira së vërtetës i përket vetë natyrës së njerëzit. Për këtë, në edukimin e brezave të ri, çështja së vërtetës nuk mund të anashkalohet, të shmanget. Përkundrazi, duhet të zërë vendin kryesor. Kështu pohoi Papa duke folur para pjesëmarrësve të kuvendit të Diocezës së Romës në hapjen e punimeve 3 ditore në Lateran.
Këshilli papnor paraqiti dokumentin Familja dhe ngjizja jetës. Vetëm familja është unaza e bashkimit nërmjet breznive, e vetmja që mund shpëtoj traditën e bashkësisë. Asnjëherë më shumë se sot, institucioni natyrshëm i martesës dhe i familjes nuk ka qenë viktimë e sulmeve kaq të rrepta. Nga rryma radikale kanë lindur modele të reja familjeje. Kështu lexohet në dokumentin Familja dhe ngjizja jetës, paraqitur nga Këshilli Papnor për Familjen.
Në disa raste, denoncon dikasteri i Vatikanas, pretendohet që ligji të legalizojë forma bashkimi që ekuilibrojnë martesën dhe familjen. Në rastet e tjera, lexohet gjithnjë në dokument, mobilizohet morali për të justifikuar praktika biomjekësore që nga martesa shkëpusin synimin bashkimor nga atë të ngjizjes së jetës, seksualitetin e dashurisë. Dokumenti hapet duke pohuar principin themelor se vetëm familja e themeluar mbi martesën është vendi i përshtatshëm për ngjizjen e jetës, për të lindur jetë të reja në mënyrë të përgjegjshme. Kisha është e ftuar pra tua propozoj mendimin e krishterë mbi ngjizjen e përgjegjshme dhe familjare të jetës të gjithë njerëzve. Në kushtet e tanishme kulturore, lexohet gjithnjë në tekst, dy janë kërcënimet kryesore. Konceptimi i njeriut vetëm si një individ, si edhe manipulimet e shkencës dhe teknikës që janë preludia saj që njeriu është krijuar nga njeriu.
Nëse njeriu i njeh vetes fuqinë për të fabrikuar njeriun, vren Këshilli Papnor, nis një proces i pashmangshëm që çon drejt vetshkatërrimit. Prirjet individualiste dhe aborti ku shfaqet qartë mungesa çdo pike referimi ndaj Zotit, përbëjnë kërcënime të tjera që duan shmangur. Gabimet e burrit dhe të gruas përballë jetës, thekson dokumenti Vatikanas, janë para së gjithash gabime që godasin raportin e tyre me të lumin. Prandaj, mendimi i krishterë duhet fluturoj me flantrat e arsyes dhe të zbulesës, drejt kuptimit gjithë një më të thellë të misterit të vetë. Rruga që duhet ndjekur është ajo e ungjëllëzimit të ri që kalon përmes njeriut dhe familjes. Dhe në këtë rrugtim, familja, që liza e parë liturgjike, ka një detyrë themelore: të forcoj marrëdhëniet ndërmjet breznive dhe të shpëtoj traditën e bashkësisë. Mi këtë dokument, në mikrofonin e Radio Vatikanit, flet kryetari Këshillit për Familjen, kardinali Lopez Trujillo.
La intenzione del documento è ricordare una ricchezza amplissima.
Qëllimi i dokumentit është vënja në dukje e një pasurie shumë të larmishme të tipit doktrinor, me të gjitha horizontet që hapen përpara, nga këndvështrimi i baritor kjo, dhe të shihet si një etër, sepse familja bazuar mbi martesën ka dy detyra: është selia dhe vendi një dashurie totale, të ndërsjellët, kur ka dhurim të plotë të vetvetes. Dhe kjo dashuri totale zë një vend absolutisht qëndror. Qëndror sepse është një dhurim i jashtëzakonshëm, sepse është një dhurim besnik, është i qëndrueshëm në kohë deri në vdekje. Është dhurim i hapur ndaj jetës. Pra, është tema e përlindjes njerëzore, një ngjizje e përlindje e plot. Familja është vendi i përlindjes së plot, jo vetëm vendi i ngjizjes njerëzore, edhe pse është diçka shumë e mrekullueshme. Nuk është vetëm lindja, edhe pse është një shenjë shkëlqyeshme, por është një e përbashkët ku futen edukimi, edukimi i krishter, si edhe edukimi njerëzor. Njeriu nuk është një prodhim, një efekt i teknikës, i shkencës, i një ndërmjetësimi që zëvendëson përgjithshmërinë, madhështinë e aktit njerëzor të dashurisë. Në fekundimin të ashtu quajtur fivetomolog dhe heterolog, nuk ka dashuri, nuk ka bashkim, nuk gjendet në të ajo një trup i vetëm.